ليار أضاء أطلق راديو في Ашамыңыз хайырлы болсун, хорматлы диңлейчилер. Бүгін 2011 жылын 20 октябрь, хептенің пеншенбі күні. Хабарлар күнделігі көбейетін программаларымыза басламадан адол күнім мөхім хабарлар білен таныстырыяр. Микрофон өңінде кәрдешім Алламұрат Рахим.
Ассаламу алейкум, хорматлы диңлейчилер. Башта хабарларын қайтқаша мазмұны білен танышуылың. Шуын Ливияның милли кечеш кеңеши Бұйғырдың хәкіметтен ағдарлан лидері Муаммар Каддафиның Сирте шәһәріне өлдірілгенін оны тасдиқлады. Шуын Бірлесе Штаттарының дөңгелек секретары Хиллари Клинтон Ауғанстандағы ұрыстарды тоңламау үшін Талибан күштері білен кеңесіп кешірмек мүмкіншіліктерін арадан айырмағанын айтты. Шуын Иранның үкіметі БМГ-нің Иран бойынша теада хатаватшысының Бұйғырдағы адам құқықтары барыда таярлан хатаватын танкид етті. Шуын Молдованың парламенті Новаттағы президентлік сайлауларының шу жылдың 18 ноябрына кешірілжектігін ұлан етті. Инде шу бейлік хабарларын доллар ақмаз мұнулен таныш болын. Шуын Ливияның милли кечеш кеңеші Бұйғырдың хәкіметтен ағдырылан авторитар лидері Муаммар Каддафиның Сирте шәһәріне өлдірілгенін тасдиқлады. Ливияның ерлі медиаты һәм дә милли кечеш кеңешінің ресмилері шуын Сирте шәһәріне терк етіп барған бір ұлау керуеніне Муаммар Каддафиның һәм болонның ве бу ұлау керуеніне НАТО-ның һуа күчләр тарафыннан һөҗүм ителгәнлеген мәлім әйттеләр. Милли кечеш кеңешінің ресмите Абдулмаҗид Эммелекта Ройтер хабар агентлигине берген интервьюсында ошол hücumda Каддафинин өз алан ярасынан өлөнүн айтты. Ливиянын авторитар лидери Муаммар Каддафи буйурду 40 кыйылдап жол башылып кетти. Соңку айлар Ливияда жүзө чыккан халк коодолонлору анын хакимиятынан кетмегине кетирипти. Шуын Бірлесе Штаттарының дөңгелек секретары Хиллари Клинтон Ауғанстандағы ұрыстарды тоңламау үшін Талибан күштері білен кеңесіп кешірмек мүмкіншіліктерін арадан айырмағанын айтты. Ауғанстанның пайтақты Кабулға еден сапары уақытында еден бұзықшысына Хиллари Клинтон Талибан күштерінің өзара қызметтастықтан үдеген халатына өзара қарсы алынып барылған Олара қарсы алынып барылған hücumların da devam ettirilecektiğini nıktadı. Dün öngünden ıglan etmeden Kavula sapara varan Hillary Clinton yurdun prezidenti Hamid Kerdey bilen gepleşip geçirmekle de paralanıştırıyor. Шуын Иранның хөкүмәте Бірлесе Милләтләр Құрамасының Иран бойынша теада хатаватшысы Ахмед Шахидинің бу юрттағы адам хукуклары барыда таярлан хатаватыны танкид етті. Асли Малдивли Ахмед Шахиди өзінің БМГ-нің баш ассамблеясы үшін ниетленген хатаватыны Ираннағы адам хукукларының бодылмалары белән бағланышлы көп фактлар кетіріптір. Олы бұлорын хатарына шу жылдың башынан бері Иранның ресми жағдайда 200-ден көбірек адама өлім жазасы беріліп өлдірілгені де белгілі әр шолардан 83-ү дине январь айында өлдіріліптір. Өзінің бұл хатаватына Ахмед Шахиди Иранның өлім жазасы беріліп өлдірілген көп адамдардың хосарларына көпленіш бұл барыда мағлұмат ем берілмегенін айтар. Шуын Молдованың парламенті Новаттағы президентлік сайлауларының шу жылдың 18 ноябрына кешірілжектігін ұлан етті. Молдованың одолқы коммунист президенті Владимир Воронинің 2009 жылдың сентябрында өдіпетінден шекілелі бәрі бұйыртты президент сайламақ мәселесі баша барман келер. Молдованың қануны лайықлықты юрдың президенті парламент сайламалы ве президенттің сайланмағы үшін оңа депутатларың адынан 60% сес вермелі. Молдованың хәдіргі долын Нұржы Каулисаты парламентті 59 орны елер. Шуын Грецияның пайтақты Афинада 10 мүңлер шадам ене дөлетің малия сиясатына қаршы протест білдіріп, парламент бинасының өңіне үйнаны. Грецияның парламенті шуын бюджеті хастатық шетлемек мәселесі ойынша новаттағы едік сесверішілік кестірмекліғі планнаштырыяр. Дүйін Афинада 100 мүңден оғырағы адам хәкіметлерің ұқтысады өсалғы сиясатына қаршы протест білдіріп, демонстрация кесірді. Юрдың ресмейлері бұл демонстрация бақты протестілер білен полицияның шақмышығы нәтижетінде 50 төгілігі полиция шығарының яраланының айдиярлар. Şun Kosova'nın Demirgadık rayonunda yerli etnik serplerin yol uğruna döreden piyatelçiliklerini ayırmağa baran parahatçılığı goroycu güyüşler, protest bildirici serplere karşı güvedi yaşardıcı gazlar ulanmalı vallılar. 150 teorogu yerli serp yaşayıcıları NATO'nun parahatçılığı goroycu güyüşlerinin yollardaki piyatelçilikleri ayırmaklarının önüne bigot olmağa çalıştılar. Vakada parahatçılığı goroycu güyüşler güvedi yaşardıcı gazlar ulanıp protestçileri dargıttılar. Kosova'nın Serbiya bilen Terhet yakasında yaşayan yerli etnik Serpler Kosova'nın Serbiya'dan bölünüp ayrılmağına protest edilip geliyarlar. Şu yılın iyul ayında olur muna protest dökmünne Kosova'nın Terhet yakadaki transport yollarının uğurlarını çagıl ve gum işmökler bilen bağladılar. Şun Türkiye'de şu hepte yurdun günü Togunnogor rayonunda öldürülen etkerlerin cailanış çeyreleri geçirilir. Türkiye'nin haber terişteleri hepten teyşenme günü Irak gülen Terhide Golay rayonuna amala aşırılan hücumlerde 24 tane Türk harbatının öldürülenliğine haber veriyor. Türkiye'nin resmileri bu hücumlarda ekstremist Kürdistan İşçiler Partisi'nin fevaçıcılarını ayıplayarlar. Bu hücumlar Türkiye'de tonka bir neşeyle'nin devamında yüze çıkan en ulu yetkili hücum oldu. Hürmetli neyciler teşhü tağıdın mühüm haberlerle tanış olduğunuz. Onlar tayarlap dikkatini ve yetiren Allah'ım Rahim.